Днес бомо говорили о Балараму, Господу Балараму. Ti verzi su zelo dolgi. Namenjeni su učenjakom sanskrita. A je tu kakšan učenjak sanskrita. Niga. Potem pa ne bomo brali verze. Torej ta ko je Krišna ubil Dinuka. To je eden izmed zabav Balarama. Vedno je zelo lepo poslušati o Krišni in njegovih inkarnacijah. Zato je namen temu je namenjenih 12 pevov, da bi govorili samo o Krišni na različne načine. Ampak, kot Prabhupada razlaga, imamo prva dva speva, ki so lotusova stopala Gospoda Krišne. In na to se moramo tudi osredotočiti, dokler se ne osvobodimo spolnih želja. Vse spolne želje. To je sicer lepo študirati, ampak lahko greš naprej. Ko prideš do 10. speva Šrimad Bhagavatam, ki je pa smejoči obraz Gospoda Krišne in je namenjen Paramahamsam. Mislim, da ne bo nihče tukaj trdil, da je Paramahamsa in pa nobeden ne bo varil tega. Paramahamsa pomeni, da ko slišimo zgodbe o Krišni, kako igra na piščalko, dejansko slišimo Krišno, kako igra na piščalko. Dejansko igra na svojo flavto. Zakaj potem beremo 10. spev? Zato, ker je nekaj, to je v zaporedju, moramo brati 10. spev. Prva knjiga je Krišna, Krišnova knjiga, Krišna Bog. Zakaj je Krišna preskakoval na 10. spev, če pa pravi, da ne smemo? Zato, ker če ne vemo, kdo je Krišna, ne bomo nikoli dobili inspiracije, kdo pravzaprav je Krišna. Z drugimi besedami lahko beremo 10. spev in na začetku beremo to kot lepo zgodbo. Pravzaprav večina bakt, ki berejo Krišna Bog, mislijo, da je neka mitologija. In ko slišimo o Putanu, kako daje svoja prsa Krišni, da je na jih sesa, in pa Krišna je sesa iz nje življenjski zrak. In potem se njeno telo mrtvo zgrudi in se razširi na 42 km. Prabhupad je napisal 28 mil, kar je okrog 42 km. Mi mislimo, da je to lepa zgodba, nekaj, kar beremo otrokom, da lahko zvečer, da imajo potem nočne more, ko zaspijo. Ampak ne nujno. Ni nujno nekaj, kar bi imali resno. To je v kategoriji kot človek s štirimi glavami, kako jezdi po vesolju na svojem labodu. Če bi se labod olajšal, bi to občutili kot bombardiranje. Ne, mi tega ne razumemo, da ima nekateri drug pa obok tri očesa in da jezdi na biku. Z bikom bi trajalo zelo dolgo, preden bi obšel vesolje. Mi smo samo dve, bi gre 3 km na uro. Mi smo dve svetlobne leta stran. In tukaj bomo spoznali zgodbo o Denuki. Denuki, to je demon osel. To je to in poslušali bomo tudi, kako je podaril talam drevo in pravzaprav cel gost. In potem so te, tako kot karte, ko eno podreš, se podrejo vse, tako so padale drevesa. To je sicer lepo, ampak kaj lahko počnemo s to zgodbo v našem praktičnem življenju? Gremo poiskat nekega oslenga, potem vrtimo naokrog. Ni veliko, kar bi sicer lahko, kar bi lahko počeli, da ne da smo želili. Tisti, ki samo preskočijo na 10. spev, in to počnejo z idejo o rasa plesu. To ni tisti, ki pobija demone, ni pravi Krišna. To je sicer res. Ampak to je Krišna v slabem razpoloženju. Nekdo ga je kregal, pa se zdaj spravlja na demoni. To je čudoviti Krišna. Pravzaprav ni Krišna, ki ubija demona, ampak njegova ekspanzija Vasudeva. Krišna nima nobene želje, da bi kogarkoli ubil. Niti ko se pojavi na tem svetu, nima nobene želje, da bi koga ubil. Niti Višnu nima želje, da bi koga ubil. Ampak on ve, da nobenega ne ubije. Če hočeš nekoga ubiti, potem morajo umreti. Ob tem pa, ko Višna nekoga ubije, doseže osvoboditev. In zato Višna ve, da nikogar ne ubije, ker ne umrejo. Ker ne umrejo, jih ni ubil. Tako kot v igri, ko nekdo lažno pištolo ustrelja nekoga in potem pade, ta oseba pade na tla in potem pride policija in aretira. Višna tako ve, da ne ubije nikogar. Zato, ker bodo samo zamenjali telesa. Neko nasledno, in ker je Višnu ne ubijo demonov, zato, ker je v iluziji, ali pa ker je jezen. Ampak zato, ker smo mi v iluziji in postanemo jezni in hočemo nekoga ubiti, pa ti pa ne umrejo. Tako kot druidi. Oni se spominjajo, kako je bilo v prejšnjem življenju. Bili so Izraelci, ki so jih ubili muslimani. In zdaj so se vrnili kot Arabci. Tako da niso umrli, samo zamenili so telo. In so se vrnili v telesu, ki je bil v skladu z njihovo zadnjo mislijo. Ampak zabave Krišne v Vrindavanu, skupaj z Balaramom. Na Krišna in Balarama gledamo na dva načina. To, kako igrasta na flauto in pa Balarama, kako izvaja svojo prakaša lilo. To je ekspanzija Krišne, katere zabave so v Maturi in Dvaraki, kako ubija demone. To je bolj narava kšatrija. Kot pa ljubimec gopi ali pa kravi pastir. Ima svoje zabave kot pastir in pa kot kšatrija. In če ne dosežemo nivoja, kjer bomo lahko meditirali o gospodu Balaramu in o Krišni in njegovih zabavah in pa o baktah in njihovih zabavah in o ekstazi. Če nimamo te meditacije, potem, ko bomo imeli to meditacijo, se bo naše srce prečistilo in bomo postali večji eksperti in bomo imeli transcendentalne kvalitete. In če pa samo poslušamo o Krišni in Balaramu in njihovih baktah, brez da bi o tem meditirali na transcendentalen način, brez napačnih konceptov, to povzroči na drugačen, napačen efekt. Zato, ker lahko na ta način lahko postanemo kritični in podvomljivi. Lahko postanemo kritični in kritiziramo. Iz tega se razvije samo, lahko se izvire samo dvom in pa kritiziranje. Dvom in kritiziranje. им потуда смо. Карколи. Нехал бум с теми двима стоима. То је жалител. И на место да би напредовали, нас иллюзия ще боль прикрили. Зато морамо брати с верой, али по сай, морамо бити инструирани и се морамо позанимати како брати с отпортим умом. И да би то досегли, морамо пребрати все остале спеве Шримад Бхагаватама. И на них бомо, и в них бомо видели повезао Шримад Бхагаватама с Бхагават Гита. Сай Бхагават Гита разлага да е Кришна Бог. С другими беседами, да бомо знанствено разумели да е Кришна Бог и да нисмо то тело. Сај, че ко послушамо Дехина сменја таа Дехе, ми че то позавимо че с 5 минут и смо с 5 на телесним нивою. За маленкост се освободимо, ампак прозаправо се не спреминјам, сај сам вечен. То је добро, то је, ампак че с 5 минут сам па спит своје то тело. Зато морамо непрестано послушати из духовнега сталишча. Да се тисти ки не разумеја тригун, че не разумеја по полности тригун, потем не морамо по полности разумети трансцендентални истории. Морамо делувати духовно, то помени да делујемо, да обстаја Бог ки се именује Кришна и да мамо ми однос с ним, и зато се морамо позанимати какшно је дано служење. Без спекулации по материальных желя. Како служить с уданностью Кришне без тих историй? Ко бомо напредовали и бомо брали 10 спев, потом бомо видели истории без спекулации по без желя. Другаче бомо 10 спев брали, како Кришна плеше с гопиями, тако как видео то Майавади. Zakaj mi Krišna ne da par gopi? Zakaj ima Krišna vse gopi? Saj smo enaki. Jaz sem delček Krišna, zato bi moral tudi jaz dobiti delček gopi. To ni neke take špekulacije in željo po uživanju. Brez Krišne seveda. To pomeni dvomljivost in pa zavist, napačno razumivanje. Zmedenost. In ko beremo 10. spev, ko preberemo prva dva speva, smo tudi dvomljivi. Ampak prva dva speva sta namenjena temu, da se dvignemo nad to. V prvih dveh spevih ne najdemo toliko zabav, kako Balaram razmetava Denukasuro in druge demone. Tih stvari ni tam. Tam so bolj praktične stvari. Kako je bilo ustvarjeno vesolje, kakšne so trigune materialne narave in druge stvari. In ko slišim o teh stvarih in o višjih spevih, potem bolj jasno razumemo, da niso to pretiravanja ali pa izmišljotine ali pa mitologije. Zato moramo postopno brati spev za spevom in uporabiti filozofijo v našem življenju. Saj, če tega ne uporabimo v naših življenjih, potem nima nobenega smisla za nas. Če greš nas na internet in se poskušaš nekaj izvedeti, potem poskušaš izvedeti nekaj, kar lahko uporabiš. Koliko bakt se je sedaj med lockdownom pozanimalo o tem, kako skakati s padalom. Ja, sem včasih skakala s padalom. Greš še vedno na internet in gledaš, kako to početi. Večina ljudi ne bo šla na internet gledati, kako lahko skačejo s padalom. Saj nimajo padala, zakaj bi se potem učili o tem. Isto je tudi, če se mi hočemo dvigniti na nivo zavesti Krišne. In s tem se ukvarja Bhagavad Gita in pa Šrimad Bhagavatam. In to moramo mi študirati, da se dvignemo na ta nivo. Potem bomo lahko šli na 10. spev in bomo lahko uživali v 10. spevu. Tako da je priporočeno, da se bere Šrimad Bhagavatam sistematično. Še posebej, potem, ko dosežemo zgodbe o plesu rasi, rasa plesu. To moramo izvedeti iz pravega vira in pa iz pravih ust. Tisti, ki to sliši iz pravega vira, postane, se osvobodi vseh poželenj. Obstajal je skupina bakt, ki so se imenovali Gopi Bhava Klub. Originalni Gopi Bhava Klub so bili 6 Gosvami, ampak v Los Angelesu so imeli podoben klub v Los Angelesu. In oni so se odločili, da bodo... Mi smo taki novinci, dvakrat smo prebrali Bhagavad Gita. Bila je tako dolgočasna in filozofska. Vsakič, ko smo jo brali, smo zaspali. Zakaj bi potem se trudili in poslušali Bhagavad Gita? Počnimo nekaj bolj vznemirljivega in poživljajočega. Zato berimo 10. spev Šrimad Bhagavatam. In vse, kar ima zvezo z gopijami. Obstaja moški Gopi Bhava Klub in pa ženski Gopi Bhava Klub. Edino, kar so brali, so brali samo zabave v Krišni in gopijah. In so mislili, da zelo napredujejo. Če poslušaš o teh zabavah o gopi, se očistiš in pa dosežeš popolnost. Menedžeri v Iskonu v Los Angelesu so bili zaskrbljeni in rekli so Prabhupadu, da imamo dva kluba, moški Gopi Bhava Klub in pa ženski Gopi Bhava Klub. Kaj misliš o tem, Šrila Prabhupada? In Prabhupad je dal razlago, da so to sami bedaki in malopridniši. Vprašal je, a moški že nosijo sarije? Pa so rekli, ne še. In potem je bila razprava o tem, da če se ne bodo spravljali v red, da bodo morali zapustiti tempel. In ta razprava je bila, in Prabhupad je napisal desetem spevu, da tisti, ki sliši zabave v Krišnah in Gopijah, da se bo očistil. In to so citirali. Ali si torej nasprotuješ in Prabhupad je rekel, ne, to je preprosto. To je isto, kot če greš v lekarni in če gledaš zdravila v lekarni in si misliš, tukaj je roza steklenička, ujema se z mojim sarijem, to hočem. In tukaj je zelena steklenička, ki se ujema z mojim dotijem, tudi to bom vzel. Ja, obstajajo zdravila in so namenjena za določene bolezni. In če ti doktor reče, da vzemi nekaj, da boš ozdravil, ne moreš potem imati kar neko zdravilo. Isto je tudi z 10. spevom. 10. spev ni namenjeno sem. Še posebej del, ki govori o gopijah. Namesto, da bi se s tem pričistili, se še bolj onesnažijo. Veste, kaj ta beseda pomeni? To je ko telo umre in začne razpadati. Namesto, da bi se prečistilo, se začne razpadati. Zato, to je vse samo zato, ker so jemali napačno zdravila. Tako kot če beremo o Krišni in po gopijah in po Balaramu, kako ubija demone. Zato lahko, ob tem lahko, se nam lahko pojamijo dvomi. Kaj bi jaz počel z gopijami? Kaj bi jaz počel s Krišno? In lahko si mislimo, je to pravljica, kako naj to res najemljam. Kaj ima to opraviti z mano? To je, lep, to je zanimiva zgodba. Moji otroci jo bodo imeli radi, jaz pa temu ne morem verjeti, to je preveč. Te stvari niso dobre. To so ovire na našem duhovnem napredku in nam manjšajo vero. Če bomo tako brali, bomo postali še bolj pohotni in pa še bolj dvomljivi. In to ni dobro za naš duhovni napredek. Moramo postati zavestni in razživljeni in pa razsvetljeni. Tako, če nekdo začne brati te zgodbe iz desetega speva in v Krišna Buku, ni to, da si zatisneš oči in govoriš Krišna, Krišna in zapustiš sobo. Ne, moramo se naučiti, kako pravilno brati z umirjeno zavestjo. Ne smemo slepo sprejemati in pa slepo zavreči stvari, ki so opisane. Moramo preprosto razumeti, kakšen je Krišna. Ne smemo biti zavisni na Krišna. Ne smemo biti nespoštljivi, dvomljivi in pa tako naprej. Tako kot včasih, ko včasih nekdo vzame iniciacijo in na to začne opazovati. In na iniciaciji je videti duhovni učitelj kot prebivalec svoje Kunte. Včasih učenec misli, da ima flauto ali pa štiri roke in na tak način lahko postanemo dvomljivi. Ali je duhovni učitelj nas sploh navaden človek. Ampak kako naj zavržimo te dvome? To je trening, mogoče ne vem točno, kaj se dogaja in sem želil, ampak rad bi se tega osvobodil in rad bi postal spoštljiv. Zato brez tega vse, kar vidimo okrog sebe, je polno napak in potem s tem ne moremo razviti vere, če tako vidimo. Seveda, ni zdaj, da je duhovni učitelj, da gre duhovni učitelj v bar. Če gre v bar, gre tja zato, da pridiga, ne pa zato, da pije pivo. No, je limit o tem, koliko lahko naslepo sprejmemo, ampak na splošno te stvari niso tako pomembne, kot Prabhupada govori. Na nekem jutranjem sprehodu. Da je duhovni učitelj, razumeti moramo, da je duhovni učitelj in s tem, koliko razširja sankirtan gibanje, lahko pozabi verze, lahko celo zaspi na lekciji. Ampak najbolj pomembno je, kako on razširja zavest Krišne. Kakršnakoli kritiko že imamo, kakršnakoli dvom že imamo. Trenirajo, učijo nas, da nismo dvomljivi do bakt in pa do duhovnega učitelja. Učijo nas, kako jih moramo spoštovati in kako sodelovati s tistimi, ki so na naši, ki so nam enakovredni in služiti tiste, ki so nad nami. In kako učvrstiti razmerje z duhovnim učiteljem. Potem smo pripravljeni, če pa smo kritični do duhovnega učitelja in če ne sodelujemo z baktami in če ne sprejemamo navodil od višjih bakt, potem smo polni dvoma in nam to ne bo pomagalo. Tako kot, to je enako kot pri desetem spevu. Večina desetega speva moramo brati deseti spev z neutralnim umom. Ахо Берма за веселье in pa blaženost bosta prišla, ko se bomo osvobodili dvomov, ko bomo brali na način, da ne bomo dvomljivi, da ne bomo zmedeni, da ne bomo zavistni in tako naprej. Potem bomo lahko ocenili 10. spev in ostale 9. speve. Ampak te stvari se pojavljajo, zato ne smemo preveč brati 10. spev. A je kakšno vprašanje? Hvala za lekcijo, Maharaj. Zanima me, kako neutralizirati kako se rešiti kako neutralizirati strup ko poslušamo kritike na račun drugih Najboljše je, da, da se izogibamo tega. Saj vem, ampak včasih se zgodi. Mantra je Hare Krishna. Beri Srimad Bhagavatam. Poskušaj gledati na stvari z duhovnega vidika. Na več lečino lahko to gledamo. Kot enkrat, ko je Bhakta prišel k Prabhupadu. In je rekel, vsi kritizirajo. Pa je pa Prabhupad je pa rekel, se kritizira tudi gospoda Čaitanja. Kritizirajo celo gospoda Čaitanja. In to je Prabhupad mogel ponoviti trikrat. In tudi Prabhupada so kritizirali in pa njegove brate po Bogu. Na Japonskem, ko so bakte kolektirali denar na nepravilne načine in so potem prišli na skriž za zakonom. Potem so Prabhupadovi bratje začeli kritizirati. Prišli ste na skriž z japonsko oblastjo. Ja, to je že ok. Moje bratje kritizirajo. Ampak jaz imam na japonskem bakte in oni pač delajo napake. Kaj pa on? Saj on jih pa nima. Kako naj potem delajo sploh napake, če jih nima? Gledati moramo iz različnih zornih kotov. Vse proces nas bo vse prečistil, ampak če si pod tušem in če si umazan, kdo te bo tam kritiziral? Seveda si umazan pod tušem. Zakaj se pa zato se tudi tušira. Ima dovolj inteligence, da je pod tušem, saj ve, da se bo prečistil. Kaj je potem smisel kritiziranja, če še nismo postali prečiščeni? Enkrat sem imel lekcijo za bakte po Evropi, preko interneta. In eden izmed bakt je vprašal. Eni učenjaki nas kritizirajo, da naša linija duhovnega nasledstva ni bonifikovana. Da ni verodostojna. Tisti, ki so velike duše, so pod vplivom zunanje energije. Tisti, ki so velike duše, so pod vplivom notranje energije in so vključeni v dano služenje. Opevajo moje speve in se mi klanjajo. In pa mi služijo za danes, z veliko odločnostjo. Oni so pod vplivom notranje energije. Kako potem je znanje, ki ga dobivajo verodostojno, saj slavijo Krišna in pa mu služijo z odločnostjo. какой духовная линия, которая исходит из Кришны, не веродостойна. Тисти па критизирают со под уплывом знания энергии, се не познают принципы Бхагавадгиты, само спекулируют. Створи са пред себе более препросты, и ко их заплетамо, постанемо заплетени туди ми. Еще кое другого. Уменили сте да, да е критичен и подвомлив ум, да е то, да е то мало наспортоюче. Найпре смо критични и подвомливи. Я сам имел. Сакач, ко се появи, дам появитве Баларама. И приде на Данта згодба на обали Ямуне, потом постанем критичен и подвомлив. Упам, видишь та постер. Особа на другой стороне, которую не видишь, я Ямуна. Правда, да, это само патриархальная дружба, которая нас хочет припричать. Но сейчас уже мало боли. Потребуем некие поправки, и правда, как и Ямуна. Чеправо я те забави не разумем. Зато се можеш двигнити на духовний ниво, да будеш легко розумів, кер имає духовне телеса. Зато, ко послушаш, како некотері критизирує, постанеш узнемірен. Чи па в духовний світ некдо критизирує, постанемо екстатичні. Ко є Баларам, грузив Ямуні, є бів екстазі, прав тако Ямуна. Исто кот Шивананда Сина, кој е водил Бхакти у Джаганат Пури. И кој е уревал все различни комбинации. Копо е била некрат замуда, и е Господ Нитянанда постал знемирен. И пришел к Шивананда Сини, и га борцнил от требух. Баларам па е рекал, кер си сторил жалител мене, бо твой син умер. Кое слышала жена Шивананда Сина за то, и начала йокати. Он Шивананда Сина па е рекал, о, ти трапаста женица, закай йокаш? Че бо така желя Господа Нитянанде, бом доволил да всі мои синови умрею. Господ Нитянанда, кой е то слышал, пришел и убил Шивананда Сина. То помени да се предаш. Ми мислимо да е в духовном свету, да Баларам, кой е знемирен заради Ямуне. Инко он праша, закай не си пришла, па она рече, там имаю вечно размирие. Чеправ е хотел разделити Ямуну, и она пришла им, па се му предава. Майя па нам не доволи да се предаме. Ампак, Кришна бу другаче приселил, поскрбил да се бому предали. Я се, все е в реду, че Баларам приде к Ямуни, то е нихов духовни свет. Та забава е за нас, амбак е за чисте бхакти. Зато они то видео другаче, кот по ми. Ще кое друге.
Okay, thank you very much, Radharaj, Shivan Bhagavatam, Ida.